Breakthrough. Σπάσε τα όρια με ένα Feel Good Podcast της Μάριας Λαουτάρη.
Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για κάποιες πρωταρχικές παιδικές αναμνήσεις που είναι ικανές να καθορίσουν το πεπρωμένο μας. Η ερώτηση που θα σου έκανα είναι: ποια ήταν η πρώτη σου μνήμη από την εποχή που ήσουν παιδί? Και αυτή η ερώτηση είναι μια ιδιαίτερα σημαντική ερώτηση και θα σας εξηγήσω γιατί. Αποκαλύπτει συχνά μια περιοριστική πεποίθηση ή μια βασική απόφαση που πήρες σε εκείνη την εποχή, την οποία όμως δεν συνειδητοποιείς και δεν θυμώσουν, παρόλα αυτά έχει επηρεάσει σημαντικά την πορεία της ζωής σου και την κατάσταση που βιώνεις σήμερα. Εάν για παράδειγμα μία από τις πρώτες αναμνήσεις σου είναι κάποιος γονιός ή κάποιος άλλος ενήλικος να σου λέει «Είσαι μικρός εσύ, μην μιλάς», σημαίνει ότι έχεις κρατήσει την πεποίθηση ότι εσύ δεν επιτρέπεται να μιλάς και να έχεις άποψη, κάτι που πιθανόν να δυσκολεύει τη ζωή σου ακόμα και σήμερα. Μήπως έχεις πιάσει τον εαυτό σου να μαζεύεται σε μια επαγγελματική συνάντηση παρόλο που έχεις άποψη, παρόλα αυτά να μην την επικοινωνείς? Ή ίσως να θυμάσαι κάποιες στιγμές να αποφεύγεις μια σύγκρουση με κάποιον άνθρωπο που σε αδικεί και σε πληγώνει, μόνο και μόνο γιατί δεν έχεις εμπιστοσύνη στη δική σου φωνή, πιστεύοντας μυστικά μέσα σου ότι εσύ είσαι μικρός ή μικρή και δεν ξέρεις. Ίσως η πιο παλιά σου ανάμνηση να ήταν μια τραυματική εμπειρία. Θυμάμαι μια πελάτησά μου που μοιράστηκε μαζί μου ότι η πιο παλιά της ανάμνηση ήταν να βρίσκεται στην κουζίνα του σπιτιού που ζούσαν τότε με τους γονείς της και εκείνη να τραβάει από τον πάγκο μια κούπα με καυτό τσάι, να το χύνει πάνω της και να καίγεται, να τραυματίζεται στο κορμάκι της. Αυτό που είναι όμως σημαντικό να αναρωτηθούμε στην περίπτωση που η ανάμνηση που έχουμε είναι τραυματική είναι το εξής. Τι συνέβαινε ακριβώς πριν συμβεί αυτό το γεγονός? Βλέπετε, όταν η πρωταρχική ανάμνηση ενός ανθρώπου αφορά σε ένα δραματικό γεγονός, είναι πολύ σημαντικό να ρωτήσεις τι συνέβαινε ακριβώς πριν, καθώς ο εγκέφαλος του ανθρώπου πάντα ενώνει γεγονότα ώστε να δώσει μια λογική εξήγηση. Δηλαδή, συνέβη εκείνο και άρα το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Αίτιο, αιτιατό. Ο εγκέφαλος έχει ανάγκη την εξήγηση. Συχαίνεται τα κενά. Πρέπει οπωσδήποτε να καλύψει το κενό αυτό με πληροφορίες. Αν προσπαθήσεις λοιπόν και θυμηθείς, η απάντηση που θα δώσεις σχετικά με το τι συνέβαινε πριν το τραυματικό γεγονός υποδεικνύει ότι το τραύμα που μπόρεσες να θυμηθείς έχει εντυπωθεί στη μνήμη σου ως τιμωρία εκείνου που συνέβαινε ακριβώς πριν. Αν έχετε μπερδευτεί, θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε λίγο καλύτερα τι εννοώ. Θα χρησιμοποιήσω και πάλι την ιστορία της πελάτησάς μου. Θυμόταν λοιπόν ότι ακριβώς πριν ρίξει την κούπα με το τσάι πάνω της και καεί, βρισκόταν στην κουζίνα με τη μαμά της και στριφογύριζε στα πόδια της, αγγίζοντας και κοιτώντας τη μαμά. Το μικρό κοριτσάκι προσπαθούσε να τραβήξει την προσοχή της μαμάς της. Και επειδή η μαμά δεν της έδινε σημασία, τότε σήκωσε το μικρό χεράκι της για να πιάσει την κούπα με το καυτό τσάι που βρισκόταν στο ψηλό πάγκο, ακριβώς πάνω από το κεφαλάκι της. Δυστυχώς όμως δεν κατάφερε να το ισορροπήσει και το έριξε πάνω της. Τι έμαθε το παιδικό της μυαλό υποσυνείδητα? Έμαθε ότι κάθε φορά που προσπαθώ να πάρω προσοχή από κάποιον, καίγομαι, πονάω. Ποιο συμπέρασμα βγαίνει λοιπόν εκείνη τη στιγμή? Ότι αφού δεν καταφέρνω να κάνω τη μαμά μου να με προσέξει, αυτό σημαίνει ότι δεν είμαι αρκετή, δεν είμαι αρκετά καλή, δεν είμαι αυτό που θέλει η μαμά μου. Αυτό το «δεν είμαι αρκετός», «δεν μπορώ», «δεν αξίζω», «δεν τα καταφέρνω» είναι μια περιοριστική πεποίθηση που ξεκινάει από τις αρχές της ζωής μας. Από εκείνη τη στιγμή λοιπόν, η συγκεκριμένη περιοριστική πεποίθηση θέλω να ξέρετε ότι καθόρισε χιλιάδες φορές τη συμπεριφορά αυτής της γυναίκας, τον τρόπο που βλέπει τον εαυτό της, όπως και όλα όσα κάνει ή δεν κάνει στη ζωή της. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε αυτή την περιοριστική πεποίθηση, να προσπαθήσουμε να την αποδυναμώσουμε, ώστε τελικά να τη σταματήσουμε από το να μας καθορίζει. Σε εκείνο το σημείο, καλό είναι να αναρωτηθούμε, εάν πάω λίγο πιο πίσω σε εκείνη την ημέρα. Ή εάν πάω ακόμα λίγο πιο πίσω, στις προηγούμενες μέρες από αυτή την τραυματική εμπειρία, όπου η μητέρα μου έδινε όλη της την προσοχή και τα μάτια της έλαμπαν όταν με κοιτούσε. Θα μπορούσα να θυμηθώ μια τέτοια στιγμή? Πώς θα μπορούσα να την αφηγηθώ στον εαυτό μου? Τι συνέβαινε? Τι ένιωθα? Τι μου έλεγε η μαμά? Τι έκανε για μένα η μαμά μου? Με ποιον τρόπο με φρόντιζε? Πώς ήξερα ότι με αγαπούσε? Τι έκανε συγκεκριμένα για μένα και ήξερα ότι η μαμά μου με αγαπάει? Μήπως με κοίμιζε με παραμύθια και φιλιά, μου ετοίμαζε με αγάπη το φαγητό μου, με τάιζε, με φρόντιζε? Ποιες αναμνήσεις μπορώ να φέρω στη μνήμη μου που αποδείκνυαν την αγάπη της μαμάς μου? Πώς με έκανε να νιώθω η αγάπη που μου έδινε? Ένιωθα ότι είμαι αρκετή σε εκείνες τις στιγμές? Η απάντηση θα είναι πάντα ναι. Ένιωθα αρκετή κάθε φορά, γιατί μπορώ να θυμηθώ την αγάπη, μπορώ να θυμηθώ την τρυφερότητα και τη φροντίδα της προς εμένα. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή αντιλαμβανόμαστε ότι η ιστορία μας δεν ξεκινάει από τη συγκεκριμένη πρώτη τραυματική ανάμνηση που μας ήρθε στο μυαλό. Υπήρχαν κι άλλες αναμνήσεις, κι άλλες εμπειρίες και γεγονότα πολύ πιο όμορφα, πριν από το καυτό τσάι. Εκεί βρίσκεται και η νέα μας ευκαιρία να σπάσουμε την παλιά περιοριστική πεποίθηση. Σήμερα, που παρατηρούμε αυτά τα γεγονότα να ξετυλίγονται στη μνήμη μας, μπορούμε να αποφασίσουμε πιο αντικειμενικά ποια είναι η αλήθεια. Ήμουν αρκετή ή όχι. Με αγαπούσαν για αυτό που είμαι ή όχι. Ποια είναι τελικά η αλήθεια. Και μάλιστα για να το κάνουμε ακόμα καλύτερο, μπορούμε τώρα να κλείσουμε τα μάτια και να νιώσουμε την αγάπη της μαμάς μας αυτήν εδώ τη στιγμή. Τι αίσθηση μας δίνει. Πώς νιώθουμε. Σε ποιο σημείο στο σώμα μας νιώθουμε ζεστασιά, γαλήνη, ικανοποίηση, ασφάλεια. Πού νιώθαμε την αγάπη της μαμάς στο σώμα μας. Στην κοιλίτσα, στην καρδιά. Πού τη νιώθεις. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι αλήθεια ότι η μαμά θα έκανε τα πάντα για να μας προστατεύσει. Δεν είναι αλήθεια ότι στα μάτια της ήμασταν παραπάνω από αρκετοί. Απλά εμείς ως παιδιά θέλαμε την αγάπη και την προσοχή της κάθε πότε, όλη την ώρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν καταφέρεις να διατηρήσεις αυτή την ανάμνηση λοιπόν της αγάπης που ένιωσες να σε γεμίζει, από εδώ και πέρα θα έχεις την εξής ευκαιρία. Θα είσαι έτοιμος κάποια στιγμή να έρθει ένας άνθρωπος, άλλος άνθρωπος που έχει και εκείνος αγάπη μέσα του και να συναντηθεί μαζί σου και να συνδεθείτε με τον πιο όμορφο τρόπο. Γιατί δεν θα φοβάσαι πια την αγάπη. Και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνεις λάθη. Τα λάθη είναι μέρος της εκπαίδευσης άλλωστε. Ο τρόπος για να μάθεις να περπατάς είναι να πέσεις. Και όχι μία, αλλά πάρα πολλές φορές. Όμως πέφτοντας τελικά μαθαίνεις να περπατάς. Και έτσι και στην αγάπη, δεν θα τα παρατήσεις με την πρώτη αναποδιά, γιατί θα ξέρεις ότι αυτή η αγάπη αξίζει. Εσύ την αξίζεις. Εσύ την έχεις. Και κανείς δεν μπορεί να σου την αφαιρέσει. Κανείς δεν μπορεί να την πάρει. Είσαι και έχεις αγάπη. Και έτσι θα πάψεις πια να συμπεριφέρεσαι σαν να μην την αξίζεις την αγάπη. Θα σταματήσεις να υπεραναλύεις τα πάντα. Στην προσπάθειά σου να προστατευθείς από τον πόνο που δημιουργεί η έλλειψη αγάπης, λέγοντας στο τέλος: «Είδες, δεν ήμουν αρκετή. Το ήξερα ότι δεν είμαι αρκετή. Σε ξαναρωτάω λοιπόν τώρα. Ποια είναι η αλήθεια?» Η αλήθεια είναι ότι είμαστε μοναδικοί, υπέροχοι. Και όλοι αξίζουμε την αγάπη παρά τις αναποδιές, παρά τα λάθη, παρά τα προβλήματά μας. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένα όργανο που πρωταρχική του εργασία είναι να μας βοηθήσει να επιβιώσουμε. Ο εγκέφαλος δεν θα σπαταλήσει το χρόνο του επειδή εσύ είσαι δυστυχής. Δεν τον ενδιαφέρει. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η επιβίωσή μας. Βλέπουμε λοιπόν ότι εάν η πρωταρχική του ανάμνηση είναι κάποιες φορές ένα τραυματικό γεγονός, ακριβώς επειδή μας πονάει πολύ, παίρνουμε μια βασική, αν και πρώιμη απόφαση, που τελικά θα καθορίσει τη συμπεριφορά μας, τις επιλογές, τις αποφάσεις και το πεπρωμένο μας. Ο εγκέφαλος παίρνει αυτή την απόφαση έχοντας στο νου του το καλό μας. Το κάνει για να μας προστατεύσει. Σταδιακά όμως, και καθώς εξελίσσεται η ζωή μας, πιστεύετε ότι αυτή είναι μια απόφαση που βοηθάει και μας προστατεύει, ή μας περιορίζει και μας κάνει να νιώθουμε ανίσχυροι και ευάλωτοι? Νομίζω ότι συμφωνείτε. Μας περιορίζει. Όταν όμως πιθανά με τη βοήθεια κάποιου ειδικού κάνεις αυτή την αναζήτηση και βρεις τη ρίζα του θέματος, ειδικά εάν καταφέρεις να συνδέσεις τα γεγονότα και ό,τι συνέβη πριν από το τραυματικό γεγονός, τότε θα ανακαλύψεις και αυτή την αρχική απόφαση που είχες πάρει. Σε αυτό το σημείο θα μπορείς να συνειδητοποιήσεις αν αξίζει να την κρατήσεις ή αν θα πρέπει να τη διαφοροποιήσεις ώστε να μην στέκεται διαρκώς εμπόδιο στη ζωή σου. Και τότε γίνεται κάτι μαγικό. Όλη σου η ζωή αλλάζει. Απελευθερώνεσαι. Βλέπεις τα γεγονότα με μια διαφορετική ματιά. Δίνεις διαφορετικές ερμηνείες στις καταστάσεις. Νιώθεις δυνατός. Όταν σπάμε αυτά τα νοητά, φανταστικά κάγκελα και αναβαθμίζουμε το λογισμικό, αλλάζοντας τις παλιές αποφάσεις με καινούργιες, πιο αντικειμενικές και καλύτερες, ο κόσμος μας γίνεται απευθείας διαφορετικός. Παίρνει χρόνο? Όχι. Συμβαίνει και λειτουργεί ακριβώς την ίδια στιγμή. Και όταν έχεις δει την αλήθεια, δεν μπορείς να προσποιηθείς ότι δεν την είδες. Η αλλαγή δεν παίρνει χρόνο. Συμβαίνει σε μία στιγμή. Αυτό που παίρνει χρόνο είναι η απόφαση για να γίνει αλλαγή. Μία απόφαση που αφορά στο τι τελικά θα πιστέψεις ότι ισχύει. Αν κρυβόμαστε, αν προσποιούμαστε ότι είμαστε καλά, ότι όλα είναι καλά, τίποτα δεν μας ενοχλεί, μόνο οι άλλοι φταίνε, ο κόσμος, οι καταστάσεις, οι γείτονες, οι άλλοι, τότε θα μας πάρει πολύ χρόνο. Μπορεί και μία ζωή. Όταν όμως πάρεις την απόφαση και φτάσεις στο «φτάνει πια», «δεν το αξίζω να ζω με περιορισμούς και πόνο», τότε είσαι έτοιμη για αυτή τη μετάβαση στη νέα σου ζωή. Μέχρι την επόμενη φορά, θέλω να θυμάστε ότι και αξίζετε και μπορείτε και γίνετε να έχετε μία όμορφη ζωή.